děti tady můžou zůstat, bude to s obrázkama, bude to téměř pohádkový příběh. A akorát, kdyby pak už nemohli vydržet, tak poprosím asistentku, aby to případně vyřešila. Tak. Jo? Máte? Tak dobře. Jako nebudu... Tak, dobře, máme před sebou takové téma, a které navazuje i na to minulé nasycení 5000, a je to téma, že Bůh zaopatřuje svoje dílo. Bůh dokáže zaopatřit vše dopředu. Už se vším počítá. A už při stvoření vlastně připravil na téhle planetě všechno, co budeme jako lidstvo potřebovat. Já nevím, jestli si to jsme schopni vůbec domyslet. Všechny nerosty, všechno, co se týká automobilového průmyslu. Všechno už prostě tady bylo připravené. A my to jenom objevujeme, sestavujeme, používáme a vlastně nějakým způsobem si to bereme. A Bůh dal lidem tu planetu k užívání a vidíme to i v knize Genesis, to stvoření procházelo takovými kroky a člověka stvořil vlastně až nakonec, až bylo všechno zajištěno. Kdy už byly stromy s ovocem připravené jako potrava, kdy řeky proudily, všechno fungovalo. A ale ani v tom Edenu Bůh neudělal to, že by toho člověka krmil, že by mu to cpal do pusy. Musel si tu potravu vzít. Bůh řekl, dal jsem vám všelikou bylinu. Byly tam stromy, spousta druhů ovoce, ale musíte si to utrhnout a musíte si to ochutnat, sníst, vybrat si. Prostě něco dělat musíte. A Adam měl krásný úkol, vlastně to tam všechno jenom pojmenovával a měl to spravovat, měl se o to starat a byl k tomu i uschopněn. I ty zvířata ho poslouchali, nebáli se ho ještě v té době. Tak pak do toho přišel hřích a to teďka už nebudeme rozebírat. Pokazilo se to nějak a vlastně díky tomu bylo to volbou toho, že si člověk vybral to ovoce poznání. Poznání. My chceme poznávat, chceme vědět. A pak z toho přichází právě to poznání dobrého, ale i toho zlého. Tak to je takový jako hrubý pohled na to, že Bůh skutečně dopředu už se vším počítal. A myslím si, že i dneska můžeme vidět, jako, že by Boha překvapilo, že bude 8 miliard lidí na té planetě, že by se vyděsil a řekl, kde seženeme tolik jídla? Nebo prostě jako takový, jako jestli bychom si vydejchali všechen vzduch. Ne, všechno to funguje tak, aby to bylo podle toho božího plánu. Myslím si, že i ten počet se Bohu nevymkl z rukou. A ani to, jak škodíme té planetě, protože se chováme různě barbarsky a chamtivě, ale ta planeta si pořád nějak s tím umí poradit. Ale už jsou cítit ty poruchy, už je vidět, že v některých mezích to překročilo možnosti. Tak, teďka přejdeme k příběhu, který je ze Starého zákona. Je to o proroku Eliášovi a Elíšovi. To byl jeho žák. Tady je jenom taková zkratka obrazová, co všechno se během působení těchto božích mužů dělo. Můžete tam vyčíst, já nevím, uzdravení Námana Sýrského, vytažení sekery z vody, prostě sekera plavala navzdory Archimedovu zákonu, zkříšení mrtvého chlapce, syna Šunemanky a rozmnožení oleje, což je dnešní téma. To už dělal prorok Eliša. Asi víte, že Eliáš, prostě jako boží muž, měl k Bohu tak blízko, věděl od něj spoustu věcí. Viděl anděly, viděl prostě boží vojsko. A Elíšu povolal jako svého žáka a ten povolal ho tím, že na něj vložil svůj plášť a Elíša zrovna oral, tak to spřežení prostě zastavil tak, jak bylo, obětoval ho Hospodinu, šel se rozloučit s rodiči a následoval. A byl to takový muž, který si nárokoval, když si mohl něco přát, tak chtěl dvojnásobný požehnání, který měl ten Eliáš. Chtěl prostě víc. A taky to dostal. I když to nebylo jednoduché. Tak a tenhle prorok Eliša oni měli takzvané, dneska bychom to řekli jako biblické školy, to byli proroci, byly skupiny lidí, kteří se učili naslouchat Bohu, modlit se, možná měli taky takový chvíle stišení, prostě měli to, jak slyšet Boží hlas, to, jak přinášet prorocký poselství a tak dále. A oni tyhle žáky jakoby vychovávali, instruovali, ale vždycky jim dali nějaký vyučování nebo nějaký prostě způsob. A pak je nechali a nechali je prostě, aby se cvičili sami. A jenom ve zmínkách se to tam dotýká těch prorockých žáků. A právě i tenhle příběh zmiňuje o té vdově, o ženě, která prostě se ocitla v těžké životní situaci. A to si můžeme vztahnout klidně do současnosti, protože se lidé ocitají v těžkých životních situacích každou chvíli. Nevím, jestli ještě tady je někdo, kdo by se neocitl v těžké situaci. Možná Štěpán. Tak, přečteme si ten příběh z druhé královské, a čtvrtá kapitola od prvního verše. Jedna z žen prorockých žáků, to je ta prorocká škola, takže z těch prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník, můj muž je mrtev. A ty víš, že tvůj služebník se bál Hospodina. Teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, Tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypuč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob a plné dávej stranou. Odešla od něho, zavřela za sebou a za svými syny dveře a ti podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži božímu. A ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Tak tady je to takový jakoby pohádkový příběh. Můžete to brát jako nějakou ilustraci, ale já věřím, že se to stalo. Podobně jako se to stalo při nasycení těch 5000. Protože Bůh má zdroje. A znovu vám chci říct, že jste jako boží děti, velice bohatí. Máte přístup k obrovskému bohatství, který je v nebi. Jsou tam zdroje, které jsou pro vás otevřené skrze víru. A jenom my potřebujeme tu víru správně zaměřit, tak jako dítě k rodičům vztahuje, jako chce zmrzlinu nebo chce nový boty nebo já nevím, něco potřebuje, tak si o to řekne a dostane to. A ještě minule jsem uváděl příklad toho skladu, takovou tu představu, obrovský sklad, kde jsou všechny věci, které potřebujete. A jsou tam i ty věci, které budete teprve potřebovat. A jenom jde o to, jak to dostat z toho skladu sem do toho našeho života, do těch našich podmínek. A k tomu slouží anděle, jak věřím, tak oni prostě reagují na víru, na naše postoje a Bůh je vysílá, aby sloužili těm, kdo jsou na cestě spasení. Tak teďka ten příběh. Ta žena se ocitla opravdu v hrozné situaci, když si představíte, že prostě neměla finance, manžel, který by zaopatřoval, tak nebyl, zemřel náhle. A ona měla dvě zřejmě malé děti a sociální dávky tenkrát nebyly a vlastně byla v zoufalé situaci v tom, že ten věřitel, který mu něco už dlužili, tak si chtěl vzít ty děti jako do otroctví. Prostě otroctví člověk jako majetek oceněný nějakou hodnotou. A samozřejmě matka, trhalo jí to srdce, obrátila se na, bych to řekl, na ředitele biblické školy, ale obrátila se na duchovní autoritu, na božího muže. A on jí mohl dát něco ze svého majetku. Mohl jí říct, tak já za tebe ten dluh zaplatím. Myslím, že nějaký prostředky měl. Ale co on udělal? On jí chtěl naučit používat víru. Víru v boží slovo. A vlastně to byl jeho úkol, nebo to dělal všem lidem, s kterými se setkával, aby je učinil závislým ne na sobě, jako na božím muži, ale na Bohu. Nauč se být závislý přímo na Bohu. Nauč se to brát přímo od Otce. A tak vlastně řekl slovo, řekl určitý pokyny jako prorok od Boha měl nějaký pokyn a Eliša speciálně to dělal takhle. To udělal i tomu Námanovi syrskému, který vlastně přišel s malomocenstvím. On se s ním ani nesetkal, on se s ním nebavil, jenom mu vzkázal po svém učedníkovi, běž a sedmkrát se ponoř do Jordánu. A to teda toho vojevůdce naštvalo, že jo. Ale nakonec, když poslechl, tak se ten zázrak stal. To je o poslechnutí Božího slova, Božího pokynu. My máme spoustu Božího slova, Božích informací, ale pokud to neposlechneme, neskusíme to vírou, tak nemůžeme zažít zázrak. No a tahle žena vlastně, on se jí zeptal, co pro tebe mohu udělat, oslovil ji, jako nabídl jí nějakou pomoc a pak mu přišla ta myšlenka, co máš doma, co máš k dispozici. Tak jako u toho zástupu u Ježíše, tak se našel prostě jeden chlapec, který měl dvě rybičky a pět nějakých chlebů, prostě něco tam měli, ale samozřejmě to by nenasytilo ani 10 lidí. A tohleto vzít něco, to, co mám teď, to, co mám momentálně k dispozici a vložit to, investovat to s vírou, spolu s Bohem, prostě zažít něco, kdy se stane zázrak. On jí řekl, aby si připravila nádoby, řekl jí nějaké ty instrukce a ona podle těch instrukcí jednala. Nevymýšlela žádné svoje řešení a tam je i o těch nádobách ta symbolika, mohli bychom říct, jakou kapacitu má naše víra, kolik očekáváme od Boha. Někdo potřebuje vyvěřit třeba jenom 500 a někdo potřebuje 5 milionů. Jsou lidi, kteří dělají různé projekty, myslím, v Božím království a když to naroste, tak pak tam tečou obrovské prostředky. A Bůh to má zajištěný. Nějak se to dá dohromady. A pak uvedu nějaký příklady konkrétní, ale teď zpátky k té ženě. Prostě ona měla doma jenom baňku oleje. A mně to přijde jako symbolika, my máme něco, my máme nějakou takovou kapku Ducha Svatého, něco v sobě máme. A teď je otázka, jak věříme, jako jestli věříme to, že se to může rozrůstat, že se to může nabývat, že to může prostě udělat takový zázrak, že prostě to zajistí Boží dílo, který nás mnohonásobně přesahuje. My máme skromný mínění, jsme různě máme prostě svoje měřítka, svoje limity. A on řekl, jdi k sousedům a půjč si nádoby a nespokojuj se s málem. A vlastně pak u toho neasistoval. On u toho nějak nečaroval, nemodlil se, neprosil Bože, nalej tam, teď potřebujeme tvůj zázrak nebo něco. Ne, on prostě jenom řekl tyhle instrukce a nechali, aby jednala ve víře. A on věděl, co Bůh dokáže. On věděl od Boha, jak to má být. A já nemůžu vám vysvětlit, co se technicky děje. Jo? Jak se může olej namnožit, jak se může chleba namnožit. Ale vím, že tady je prostě nebeský království, který jako v jiné dimenzi, odkud můžou andělé nějakým způsobem vstupovat do ty naší sféry a něco se tady může změnit. To jsou zázraky. My to nejsme schopní vysvětlit. Ale děje se to. Děje se to občas a je to možné skrze víru. Takže tahle žena dostala olej, ta symbolika Ducha Svatého s olejem je v Bibli na mnoha místech a ten olej byl cenný, vzácný a ona naplnila hodně nádob, i velkých nádob, takže mohla zaplatit svůj dluh a ještě jí něco zbylo na zajištění. Takže tohle to je boží zaopatření. Ona ho vlastně měla už doma v ty malý nádobce, ale nevěděla, jak se to může stát, jak se to může uvolnit. Ale s Bohem zažila ten zázrak. My můžeme hladovému člověku dát rybu na jedno najedení, anebo ho můžeme naučit chytat ryby. A ten Eliša udělal to, že ji naučil věřit Bohu, naučil ji spoléhat se na boží zaopatření. Tak, teď tady mám takový tři svědectví, jak Bůh skrze víru dokáže proměnit lidský život a zajistit spoustu lidí, práci pro spoustu lidí. Prostě jsou to projekty, které přesahují jednoho člověka. Tak jeden příběh se stal po světové krizi 1930, kdy v Americe, kdy jeden kazatel popisuje to jako asi největší zázrak, který ve svém životě viděl. Jedna chudá vdova, nebo samoživitelka, bychom řekli dneska, s postiženou dcerou, který bylo asi 14 let a ona byla mentálně jako tříletý dítě. Prostě nějak se nedovyvinul mozek a byla taková jako nevím, jestli náznaky mongoloidní, prostě taková zvláštní byla. A tahle ta žena ale byla jako velmi zbožná a živila se, jak uměla. Těžká práce, bylo to někde v Alabamě, kde prostě musela pracovat na těch plantážích, udřená a týdenní výplata, když dostala $10 na týden. Sotva s tím vyžili, ale ona hned po té výplatě šla za tím kazatelem, aby odvedla desátek. Prostě, aby přinesla desátek. Ona to chtěla dávat před Bohem. A věděla, že kdyby si to ponechala díl, tak prostě to utratí, prostě to s tím bude hospodařit. Takže chtěla ve víře takhle projít a on, když to přijal, jako on to nechtěl odmítnout, protože věděl, že ve víře ona dává víc než nějaký milionáři a že to Bůh ocení. A tak se slzama to přijal a pak se stalo, ta dívenka se tak různě motala, když bylo shromáždění, tak třeba lezla pod lavicema a prostě si hrála různě. A pak byla výzva, kdo chce přijmout křest Duchem Svatým a naplnění a tak. A ona najednou přišla dopředu a chtěla prostě být naplněná Duchem. Tak se za ní taky pomodlili a pak najednou začal zázrak v jejím životě. A bylo jí asi 15 a najednou se prostě začala uzdravovat a obnovovat její mysl a najednou to dotáhla, dozrálo to všechno. a stala se z ní mladá, krásná žena, prostě úplně zázračná proměna. A ten kazatel to viděl před očima, prostě se to odehrávalo, ten příběh. A vzal si nějaký docela bohatý, movitý muž, žili v pěkném manželství, ale pak přišla válka, on někde ve válce padl, jí zůstaly nějaký majetky, ale ona s těma majetkama začala nějak hospodařit, investovat, koupila nějaký další nemovitosti, začala stavět domky a vlastně rozjela obrovský podnik. A v tom to prostě člověk nepochopí, co Bůh dokáže s člověkem, který se zdál k ničemu. A stal se zázrak a prostě ona zaměstnávala spoustu lidí a měla takový ty projekty zkrátka pro mnoho lidí, takové dobré bydlení. Tak, to je jeden příběh. Teď krátce řeknu jenom to o sirotčincích v Brazílii. Jo, tady mám ilustraci, to je jenom obraz, jo, ženy s tou nemocnou dívenkou. Je to nějaký umělec. Aby jsme tam měli nějaký obrázek. Tady to by mělo být z Brazílie a tam spousta dětí je na ulici, prostituce, drogy, prostě zoufalý život, opuštěný děti. A když to viděl jeden bratr z Rakouska, který tam byl se podívat, tak prostě dostal od Boha impuls, aby začal se o ty děti nějak starat, aby udělali nějaký projekt a neměl na to prostředky. Neměl žádný úžasný dary, ale měl jenom pokyn. A to, co měl, do toho vložil. A začali v malým. A dneska mají 3 sirotčince, kde jsou desítky, nebo možná už to přesahuje stovky dětí. A má šanci jim pomáhat změnit život a kázat jim evangelium a prostě jsou pod přímým vlivem křesťanů. Tak to jsou sirotčince v Brazílii. No a tady, aby jsme měli něco z Čech, tak tady, to jste asi poznali, základní škola Cesta, která se rozrostla taky z malé skupinky matek, který nechtěli ty svý děti dávat do toho našeho školství. Měli představu, že by mohli mít křesťanskou školu, křesťanský školství, třeba jenom pro pár dětí. A z malého projektu, z ty víry, jako pořád to přibývalo, až to dneska je vlastně velká solidní škola, která už nemá kapacitu, potřebuje přistavovat. A už tam tečou nějaké prostředky, možná už miliony. A tohle to prostě vznikne z víry jednoho nebo dvou lidí, který se do toho a odvážejí vejít, vstoupit do toho a začnou dělat to, co jim Bůh řekne. Začali dělat. Nestačí o tom přemýšlet po nedělním obědě, ale začít vzít ty baňky a začít nalívat ten olej z toho, co máme. Bůh se dokáže postarat, dokáže zajistit věci, které my bychom to prostě spočítali, že na to nemáme a tím pádem se do toho nepustíme. Jsme jako rozumný. Ale Bůh zajišťuje i ty finanční prostředky, i lidi, všechno prostě dá, když ho poslechneme. Ale to zajištění je na určitém místě, tak jako Eliáš měl za úkol jednat s králem Achabem a prostě pak bylo sucho a Bůh ho poslal na určitý místo, kde pro něj byla připravená strava a tam mu to donesli krkavci, lakomí krkavci, který normálně nikoho krmit nebudou, ale na boží pokyn donesli Eliášovi jídlo. Na to místo, který mu Bůh řekl. Kdyby tam Eliáš nešel, tak to ani nezjistí. A řekne si, žádný zázraky se nedějou. Ale Eliáš chodil podle božích pokynů. A zázraky se děly. Vím, že nás to něco stojí, jo, ale my se potřebujeme dostat na to místo tam, kde je to zaopatření připravené, kde je ten zázrak připravený. A to je opravdu na naší poslušnosti Bohu. Pak můžeme ty zázraky zažívat na vlastní kůži. Bůh pro nás má připravené věci, má pro nás připravené skutky, které máme vykonat. Pokud budeme jednat ve víře, tak zažijeme úžasné věci. Pokud se budeme bát, tak zůstaneme u toho svého malého, uchováme si tu svoji nádobku a svoji nedostatky, svoje deficity, svoje limity. Otec ví, co potřebujeme, dřív než ho prosíme. I ty naše prosby jsou někdy špatně. My někdy máme pocit, že musíme Boha informovat, že on neví, že je špatně informovaný a že mu musíme říct, co se nám děje a nějak mu to dát dopředu, protože a ta představa, že Bůh je jako u obrovského počítače, tam má tisíce žádostí a teď prostě si neví s tím rady. To jsou lidské představy. Bůh přesně ví, co potřebujeme a Bůh už má připravený to, co pro nás má. Spíš my potřebujeme Bohu naslouchat, kam proto máme jít, s kým se máme setkat a tak dále. Bůh už nás požehnal vším a když tohle pochopíme, tak i naše modlitby budou jiné, budou spíše děkovné, díky Bohu, díky Bože, že ty víš, co potřebuju, že ty to víš dřív, než to řeknu a díky, že už jsi mě vyslyšel. Dneska jsme měli na modlitebce, jak Ježíš před Lazarovým hrobem řekl, Otče, děkuju ti, že jsi mě vyslyšel. On věděl, že už to vzkříšení je připraveno, že už je vyslyšeno. Takže Efeským 1. kapitola 3. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše, který nás v Kristu obdařil, už nás obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jsme obdařeni, máme je, už nám to dal, už nám to nemůže víc dát, ale teď je na nás, jestli to přijímáme, jestli to bereme a jestli to používáme. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezúhonní před jeho tváří. A z 2. Petrovi 1.3. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Jasný, že jde o Ježíše a když ho poznáme, když jsme s ním ve spojení, tak můžeme dělat takové činy, jako dělal on. To je spojení s Kristem, to je to společného. Samozřejmě přitom asistují anděle a vidíme to i tady u toho Eliáše a Elíši. Tam ty anděle prostě byly v pohybu. Když vidíme první církev, tam o andělích je běžná řeč, otevírali žaláře a dělali různé věci. Tak. Teď tady je ještě to, co jsem už citoval, nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Ten způsob modlitby není, že Boha uprosíme a budeme tak dlouho naříkat. A když řekneme ještě, aby se do toho zapojilo 10 dalších lidí, že ho nějak udoláme, aby nám něco dal. To je špatný koncept. Bůh nám to už dal. Ví, co potřebujeme a už nám dal všechno potřebné. Jenom my potřebujeme s děkováním, s vděčností přijmout a být na tom správném místě, kde to je připravený. Dostat se na to správné místo. Jeden ještě ilustrační obrázek z toho, kdy Ježíš učí učedníky o Božím slovu, o moci Božího slova, o rozsévači, Marek 4, a celý ten příběh, celý to vyučování, oni to nějak akceptovali a pak to skončilo a od verše 35 tam je takový pokyn, kdy Ježíš říká, přeplavme se na druhou stranu. Jo? A to byl příkaz, možná by vám to úplně uniklo, a to je instrukce, boží instrukce. Přeplavme se na druhou stranu. Oni netušili, co je čeká a prostě nastoupili do lodě a najednou Ježíš si šel odpočinout a usnul. Kdo ví, jak to bylo, jestli je po očku nepozoroval. Když je bouře a vichr a že se naplňuje loď a Ježíš by u toho spal, nevím, kdo by spal, ale on sledoval, jak si budou počínat ve víře. A oni měli pokyn, přeplavme se na druhou stranu a mohli podle toho vědět, že se na tu druhou stranu dostanou. Protože to řekl Ježíš. Ale oni spanikařili a uprostřed ty bouře a toho vichru měli pocit, že zahynou, takže probudili Ježíše a křičeli v hrůze, zachraň nás nebo zahyneme. A Ježíš vstal, pohrozil té bouři, utišili tím, že jí přikázal. On neprosil, Bože, potřebujeme tvůj zázrak, zachraň nás. On přikázal ty bouři. Když se naučíme žít jako boží děti ve víře, tak prostě budou i tyhle živly poslouchat. Samozřejmě zatím stojí andělé, je to prostě vztah, který máme s otcem a tak dál. A pak se ptal těch učedníků, proč jste tak ustrašeni? Ještě nemáte víru? Tak v tomhle testu trošku jako neobstáli. Jo? A zase jim musel ukazovat, jak se to dělá. Ale potom už ty učedníci, když už po Ježíšově vzkříšení, tak už taky dokázali krotit živly a dokázali měnit určitý situace vyznáním víry. Všechno to závisí na tom, jaký vztah máme k Božímu slovu. Jak si ho bereme, jak ho přijímáme. Jestli to bereme jenom jako nějaké intelektuální cvičení, anebo jsou to instrukce, které má nás Bůh někam vede. A proto, abychom mohli rozumět Boží vůli, abychom ji mohli načíst, pochopit, tak potřebujeme obnovovat svoji mysl. A je to v Římanům 12:2. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebo tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Když se proměňujeme svoji mysl, která je infikovaná věcmi tohoto světa, různýma reklamama. Tady jsem udělal obrázek televizní obrazovky. Když prostě lidi sledují telenovely, hodiny u toho vydržejí sedět, ale u Božího slova vydržejí sotva 5 minut. Tak co nás může vlastně proměnit? Jak nás to může proměnit? Naslouchat Bohu nebo být s ním v nějaký čas, aby se naše mysl oddělila od myšlení světa a rozpoznávala Boží vůli nebo vnímala Boží záměry, to chce čas a je to nejtěžší na křesťanství. Tyhle chvilky, tyhle meditace, tohle rozjímání nad Božím slovem. A nikdo to za vás neudělá. Jak se sytíte Božím slovem? Jako Adam a Eva v ráji tím ovocem, nikdo vám to nebude rvát do úst. Je to na každém z nás. Tak, závěr, jak je to s námi? Zamysleme se, jak na tom jsme. Pro posouzení, to, jak miluji slovo Boží, tak miluji Krista. Jednoduchá rovnice. Vždycky si udělám čas na to, co miluji. Vždycky. Vždycky si nějaký čas najdem. Výmluvy před Bohem, to si můžem dát za klobouk někam. Pokud opravdu milujeme Boha a chceme mu naslouchat, tak se to projeví. Většina těch hrdinů víry, kteří něco dokázali, za kterýma jsou vidět velký projekty, tak byli v Božím slovu, milovali Boží slovo, sytili se, přesytili se Božím slovem. Měli úctu, bázeň. Tak a za třetí, Bůh už všechno v Kristu zajistil, už nám všechno dal. My to potřebujeme vědět, už to máš, pokud máš Krista, máš všechno. Máme to v sobě a všechno je v něm a my to jenom potřebujeme uvidět a rozbalit a používat. A za čtvrté, tady ta výzva, proměňujte se proto obnovou své mysli. Obnovou své mysli. Obnovujme si svoji mysl Božím slovem. Amen.